Yeremiya 6. bob. Egamiz shunday deydi: Ey Benyamin nasli, joningizni qutqaringlar. Quddusdan qochib chiqinglar. Tahuva shahrida burg'u chalinglar. Bayt Hakirem shahrida olov yoqib belgi ko'rsatinglar. Ana, shimoldan bir falokat kelyapti. Dahshatli bir halokat yaqinlashyapti. Qiz Quddus go'zal va latofatlidir. Ammo men uni yo'q qilib tashlayman. Shahar atrofiga joylashib olgan cho'ponlarday dushmanlar Quddusni qamal qiladi. Har biri o'z lashkari uchun joy tanlaydi. Ular shunday deb aytishadi: Quddusga qarshi jangga tayyorlaninglar. Bo'la qolinglar. Kunduz kuni ularga hujum qilamiz. Sho'rimiz qursin. Kun ham botyapti. Oqshom soyalari bo'y cho'zib qoldi. Endi tunda hujum qilamiz. Shahardagi qal'alarni vayron etamiz. Sarvari olam dushman lashkariga shunday demoqda: Daraxtlarini kesinglar. Quddus devoriga qiyalatib tuproq uyinglar. Bu shahar jazolanishi kerak. Shahar zo'ravonlikka to'lib toshgan. Buloqdan suv qaynab chiqqani singari Quddusdan qabihliklar qaynab chiqyapti. Zo'ravonlik u buzg'unchilik sadolari eshitilyapti. U yerda ko'rganim xastalik u yaralar. Ey Quddus, esingni yig'ib olgin. Yo'qsa men sendan yuz o'giraman. Seni tashlandiq bir joyga aylantiraman. Yurtingni huvillatib qo'yaman. Dushmanlaringga aytaman. Ular seni shipshiydam qiladilar. Bir shingil uzumi qolmagan tokka o'xshatib qo'yadilar. Sarvari olamning kalomi shudir: Ey egam, kimga gapiray? Kimni ogohlantiray? Kim mening gaplarimga quloq soladi? Qara, ularning quloqlari yopiq. Ular hech narsani eshitmaydi. Sening so'zingdan ular xafa bo'ladi. Uni eshitishni xush ko'rmaydi. Ammo ichim sening g'azabingga to'lgan edi. Jahlimni tiyishdan charchadim. Egamiz menga shunday dedi: G'azabimni ko'chadagi bolalarga sochgin. To'dalashib turgan yigitlarga sochgin. G'azabim erkak u ayollarga tushadi. Munkillagan qariyalar ham undan qochib qutulmaydi. Uylari, dalalari va xotinlari boshqa birovlarga beriladi. Men bu yurt aholisiga qarshi qo'l ko'taraman, deb aytmoqda egamiz. Ular kichkinasidan tortib kattasigacha nafsini tiyolmay harom yo'l bilan pul topishadi. Payg'ambardan tortib ruhoniygacha hammasi tovlamachilik qilishadi. Xalqimning yaralarini yuzaki davolashadi. Ahvol og'ir bir paytda hammasi yaxshi deb aytishadi. Jirkanch ishlari uchun uyaladilarmi? Yo'q, uyalmaydilar. Qizarish degan narsani bilmaydilar. Shuning uchun boshqalarday halok bo'ladilar. Ha, ularni jazolab xonavayron qilaman. Egamizning kalomi shudir. Egamiz o'z xalqiga shunday deb aytmoqda: Chorrahalarda turib qarang. Qadimgi yo'llar haqida so'rang. Yaxshi yo'l qayerda ekanligini bilib oling. O'sha yo'ldan yuring. Shunda ko'nglingiz taskin topadi. Ammo sizlar yo'q, u yo'ldan yurmaymiz dedingizlar. Men sizlarga qo'riqchilar qo'ydim. Qo'riqchilar burg'usining jangovar sadosiga quloq solinglar deb sizlarga tayinladim. Sizlar esa ularga quloq solmaymiz deb aytdingizlar. Shuning uchun ey xalqlar, eshiting. Xalqim ne holga tushishini bilib oling. Ey zamin, quloq sol. Men bu xalqning boshiga kulfat keltiraman. Yomon niyatlarining oqibati shudir. Zotan ular so'zlarimga kirmadilar. Qonunlarimni rad etdilar. Shava yurtidan keltirilgan ziravorlarni nima qilaman? Olis yurtdan olib kelingan xushbo'y qamishni nimaga ishlataman? Xalqimning kuydiriladigan nazrlarini men qabul qilmayman. Qurbonliklaridan xushnud bo'lmayman. Shu sababdan egamiz demoqda. Men bu xalqning oyog'iga to'g'anoq solaman. Ular qoqilib yiqiladilar. Otalar farzandlari bilan birga, qo'shnilar yor birodarlari bilan birga halok bo'ladilar. Egamiz shunday demoqda. Ana, shimoldagi yurtdan olomon kelmoqda. Dunyoning chetidan buyuk bir xalq qo'zg'almoqda. Kamonu nayzalar bilan qurollangandir ular. Shafqat qilmaydigan zolimdir u odamlar. Ular otlarini yeldiradi. To'lqinlangan dengizday guvullab keladi. Ey qiz Quddus, ular qarshingda saf tortadilar. Jang qilishga shay bo'lib turadilar. Odamlar shunday dedi. Ular haqidagi bu xabarni eshitdik. Madorimiz qolmadi. Dard tutgan ayol kabi azobu istirob chekdik. Dalalarga bormanglar. Ko'chalarda yurmanglar. Dushman qilichini tutgan, atrofni dahshat qamragan. Ey xalqim, qizalog'im, qanorga o'ranib kulga belangin. Yolg'iz farzand uchun aza tutgandek achchiq-achchiq yig'lagin. Ana, halok etuvchi kelyapti. U to'satdan bizga hujum qiladi. Egamiz shunday dedi. Ey Yeremiyo, xalqimni tekshirgin. Temirni sinaganday ularni sinagin. Tutgan yo'llarini bilib olgin. Ularning hammasi o'jar va beboshdir. Birovlarga tuhmat qilib yuradilar. Bag'irlari mis va temir kabi qattiq. Hammasi buzg'unchilik qiladilar. Ana, bosqonga to'xtovsiz dam berilmoqda. O'choqdagi olov lovullab yonmoqda. Ammo bunday olov ham ularni tozalay olmadi. Ular fosiqligicha qoldi. Ularni sifatsiz kumush deb ataydilar. Axir, men ularni rad etdim.